Үрүгін, хачынны ұврайым тоғсын нөкіл, сары болсы тоғсын яшынны бақты, құдайым көйбірін үч бұшылық чүсі, олорын яңына келді. Сары ир ялы нахар таярлады. Ұврайым болсы нахары чадырын дашыны чықып, михмалары хүдір көреметті. Сонғы бұшылықчыларын бейрі, 9 айдым сараның оғлы олар, дейіп құдайын сөзлерін айтты. Сары чадырын ішіннеді. Ол бұшылықчының айданыны ешітті. Ол мұңа ынанып білмеді ве өз-өзінен күллі. Сонғы құдай ұрайымдан, нәмі үчін сары күллі, дейіп сұрады. Хемді, нәмі, таңрының едіп білмеджек зады бар мұй, дейді. Едір құдайың вада берін вақты, сары өзінің қарран чағыны бір оғылды құрды. Олар оның адыны ұсхақ деп қойдылар. Бұл күлкі деймектір.